Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate ja kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Eiki Aljasorg ja täna saate teema on Sven Danieli raamat Kuldrannake. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja Mare Pihlak. Raamat autor on Sven Danieli, et mida on teada autorist?
Sven Isak Danell sündis 25. november 1903 Uppsalas, kus tema isa oli teoloogia professor ja isast sai siis hiljem Skaara piiskopkonna piiskop ja Sven hakkas õppima teoloogiat ja sai kirikuõpetajaks ja suunati Eestimaale, et teenida Eesti rootslasi. Ta oli alguses Roosleppa kabeli jutlustaja, pärast sai temast Noarootsi koguduse õpetaja, siis ta läks Rootsi tagasi, teenis ühte väikset kogudust, siis oli Stockholmi diakonisside asutusse juhataja ja temast sai siis ka Skaara piiskopkonna piiskopiks ja lahkus igavikku 1981 ja ta oli pärit suhtelise tuntud suguvõsast, et seal on olnud vaimulikud palju enne teda ja pärast teda ka.
Esimese peatüki pealkiri on Kuldrannake, Kuldrannake. Autor kirjutab, inimhingede maailm ongi ju enamasti määrdunud halli karva ja teisiti polnud see ehk sealgi. Aga kullal, mida seal leidus, oli harukorne ehesära. Minule jääb see kauge rand alati kuldrannakeseks. Mida mõtles autor kuldrannakese all?
Loomulikult poeetiliselt kirjeldab seda olukorda, kui peike paistab liiva ranna peale ja see paistab teisti nagu puhtast kullast olevat. Aga samuti on ju see piltlikult mõeldud, et seal piirkonnas ei olnud seda rikkust väga palju leida, aga õiges valguses paistis see vaimne kuld silma.
Teise peatüki pealkiri on Ain Tiskan Mann. Selles peatükis on juttu eestlaste vanasõnast. Laupäeval tõmbab venelane musta särgi mustale ihule, rootslane puhta särgi mustale ihule ja eestlane puhta särgi puhtale ihule. Kas Eesti vanasõna räägib tõtt ja mida tähendab Ain Tiskan Mann, sest isegi Rootsi Eesti sõnaraamat ei aidanud mind selle tõlkimisel?
Särgi jutt võib olla mingil määral vastaks tõele, et Rootsis lõi väga palju sellised prantsuse kombed läbi, tunduvad rohkem kui Eestis ja kui tuli see valgustusajastu, siis olid mõned, kes arvasid, et on ohtlik liiga palju ennast pesta ja nad hoidusid sellest pesemisest Eestis. Võib-olla ainult kõrkiht oli sellest teadlikud, tava inimesed ei saanud seda tähtsad infot teada ja jätkasid ikka oma ihu pesemisega. Et mingi aeg see kindlasti vastas tõele ja Ain Tiskan Mann on üks saksa mees, võib-olla rohkem selles mõttes, mida on need saksad ja ma tean samast piirkonnast nad ütlesid ju ka, et need, kes tulid ja tahtis hirmsasti olla rannas ja suplemas käia Eesti ajal, need olid suppel saksad. Et sellepärast kõik ei tahtnud teda väga nagu enda juurde kutsuda, sest nad olid nagu teadlikud, et nad võib-olla ei suuda nii head toitu ja muu ette valmistada nagu selline kõrge inimene võib-olla siis tahaks endale saada.
Kolmanda peatüki pealkiri on Hinnose Anders. Autor kirjutab, kord juhtusime abikaasaga pärast pikale veninud saanisõitu hilisel tunnil Hinnose talu uksele koputama. Meie vastuvaidlemisest hoolimata loovutasid Anders ja Tiiu oma sooja voodi meile ja magasid ise sellel ööl põrandal. Ustavaimaid sõpru annab otsida. Kui külalislahked on eestlased sinu tähelepanekut järgi?
Ma arvan, et sellised üldised hinnangud ei saa küll mitte anda, et külalislahkus on ikka üks selline suur and, mida Jumal annab ja seda ei anta kindlasti mitte rahvuse põhiliselt, vaid see on nii nagu iga inimene on Jumala armu vastu võtnud, siis ta suudab olla ka tõsiselt külalislahke, sest väga ebamugav on olla nende juures, kes liiga palju annavad ja siis ootavad väga suurt tänulikust või need, kes annavad väga vähe ja ootavad ka selle eest väga palju tänulikust, et tõesti on see suur asi, kui on head sõbrad, kes külalislahkelt vastu võtavad ja ei oota selle eest mitte midagi.
Neljanda peatüki pealkiri on Vapper Tiiu, Sven Danel kirjutab. Ehkki Roosleppa kabel oli päris kirikumoodi ehitus ja tavalisel pühapäevasel jumalateenistusel kogunes sinna harva alla 100 inimese, oli altari sakrament seal peaaegu et unustatud. Oli suur võit, kui ma esimesel suurel neljapäeval kogusin issanda laua ümber 15 armulaualist. Nende hulgas oli Vapper Tiiu silmad vees. Miks oli armulaua sakrament peaaegu et unustatud?
Oli seal kandis väga levinud selline vabakiriklike mõttelaad, kus kõik on nagu usu peal, sõna peal, emotsioonide peal ja sakramendid oli jäänud tagaplaanile. Samuti oli võib-olla osaliselt seilinud see vanahkum, et perekond tuleb koos armulauale. Et sellepärast oli see selle sama vahva Tiiu poolt topelt vapper tegu, et ta tunnistas, et tal on vaja armulaua sakrament ja ta oli ka suuteline üksinda tulema, kui mingi põhjusega, siis ta mees ei olnud valmis tulema koos temaga.
Viienda peatükki pealkiri on Rikki Ülväldet. Autor kirjutab, matuse kombed olid muide pigem kristlikumadki kui meil Rootsis. Ühelt poolt vaesus, teise poolt laenud Eesti kiriklikest kommetest olid põhjuseks, et matustel oli väga suur osa laulul, jumalasõnal ja naabrite sõbrateenetel. Riigirootsi matustele sageli omasest ülemäärasest söömisest ja joomisest polnud märkigi. Sest tänapäeval on Rootsi ja Eesti matuse kommetes veel erinevusi.
Minu meelest need erinevused vähenevad kahjuks, sest minu jaoks oli see väga suur asi, kui ma sain tulla Eestisse, et olin teeninud Göteborgi suur linnas, kus tavalised matused toimusid surnuja kabelites ja selleks oli määratud pool tund aega ja mitte midagi rohkemat. Ja siis oli Rootsis see olukord ka väga palju muutunud, et kui vanasti oli tähtis hästi palju süüa ja juua, siis tol ajal oli tähtis väga palju kiirustada. Et tihti peal loovuti peielauast, et inimesed saaksid kiiresti mõna tagasi oma toimetamiste juurde. Ja minu jaoks oli see fantastiline, kui ma tulin Eestisse, et siin olid matused nii nagu vanaemad olid rääkinud, et see oli olnud nende lapsepõlves, eriti maal, kui oli kirstu püüdsemine päev enne ja siis oli palvus hommikul kodus, siis oli kirikus surnuajal ja lõpus peie laud ja minu meeles, et see on nagu vaimuliku jaoks kõige paremini investeeritud aeg, sest need, kes ei kippu iga pühapäeval kirikusse tulema, ikka tahavad jätta omad perekonnaliikmed ja sugulased jumalaga ja siis on võimalik nendega rääkida ja enam vähem pärast iga matust on ka kokku lepitud ristimised, leeritamised, laulatused. Ja tuleb olla tänulik, et ei lepita kokku matus, et see eeldaks selline väga kaasaegne lähenemine, mida kindlasti Jumala meelepärane ei ole.
Kuuenda peatüki pealkiri on Osmussaar. Sven Danel kirjutab, Osmussaare kabel ees seisab üksildane viitmetüvega pihlakas, rohkem põõsas kui puu, mis pidavad koos kabeliga moodustama tähtsa meremärgi. Väikese kirikuja väraval selle kohal kerkib võimas puuskultuur, mis kujutab piiblit käeshoidvad Martin Lutherit. See on kunagi enne muissel ajal karili jooksnud ja suure reformatori nime kannud kaubalaeva küljest ära saetud käilakuju. Millised on sinu enda mälestused Osmussaarest?
Ma olen Osmussaarel ainult paar korda käinud, aga saar on tõesti üksindlane, ta on väga lage, seal metsa üldse ei ole ja praegu tuleb öelda, et need vanad mosmosmaarlased on olnud väga tublid ja restaureerinud kiriku varemed, et on teisti võimalik praegu saada mulje, et kuidas te on kunagi välja paisnud.
7. peatükki pealkiri on Risti ja rootslased. Autor kirjutab, tühja kõhuga astusin kord sisse Vihterpalu segakauplusesse, küsisin, kas oleks müüa midagi söödavat. Ainsana oli saadavalt üks kibehapud musta leiba, ilma võita ja üks toores lest. Kui palju erineb Eesti Rootsi toit tänapäeval sinu tähelepanekute järgi?
Ütleme, et valik on Eestis ikka läinud tunduvalt rikkalikumaks võrreles sellega, mida Sven Danel siin kirjeldab, et nüüd on ju enam-vähem igal pool uhked ostukeskused, kus saab valida ükskõik kui palju erinevat sorti kefiir või jogurtit ja sellised asjad ja minu mõeles, et see erinevus, mida kunagi oli, et Rootsis oli kõik magus ja see niimoodi siin ei olnud, see erinevus väheneb ka iga aastaga, et Eesti elu läheb ikka ainsa magusamaks ja magusamaks.
Sven Danel kirjutab, Rootsi ajal oli see kant kuulunud Madise koguduse alla, mis hõlmas ka Pakri saari. Karl 11. elas seal rootslasest vaimulik Varselius, kes ilmutas suurt huvi rahvahariduse vastu ja õpetas innukalt nii Eesti kui ka Rootsi lapsi lugema, kirjutama ja arvutama. Eesti ajaloos nimetatakse 17. sajandit vanaks heaks Rootsi ajaks. Kas rootslased nimetavad Rootsi ajalugu 17. sajandil ehk kui elasid Gustavina Adolf, kuninganna Kristiina ja Karl 11. ka heaks ajaks ehk riigi rootslaste jaoks?
Rootsi ajaloos see aeg on alati suurriigi aeg. Ja kuidas inimesed vaatavad selle peale, see sõltub loomulikult sellest, et kui ta üldse vaatab ajalu peale. Traditsiooniline on olnud tunda selle üle uhkus, et ka Rootsi on kunagi olnud suurriik ja saanud erinevate asjadega hakkama. Aga samuti on ju see kaasaegne lähenemine, et ei taheta uhkud selle üle tunda, vaid rõhutatakse seda vaesust. Mida kindlasti oli ka tolajal, sest nii suurt sõjaväe ülal pidada, käis kindlasti Rootsi riigi jaoks üle jõu ja selge see, et raha tuli kokku korjata. Aga samuti, kui me vaatame praegu ringi Rootsis, et need lossid ja paleed, mida armastatakse külastada, on suures osas just samal ajastul ehitatud ja väga palju see, et kuidas Rootsi administreeritakse, on ka saanud oma alust selle samast suurriigi ajastust.
8. peatükki pealkiri on Aibu Folke ehk Saare rahvas. Autor kirjutab Tallinna Rootsi koguduse alla, mille õpetaja oli ühtlasi Rootsi meremeeste hingekarjane, kuulusid ka Naissaare Pakrisaared. Vormsi ja Ruhnu, mis olid omaette kogudused, moodustasid koos Tallinna Rootsi kogudusega Rootsi praostkonna, mis allus Rootsi praostile. Kes olid vanal Eesti ajal 1918-1940 Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetajad ja mis olid tähtsamad sündmused sellel ajal koguduse elus?
Võib-olla alustame natuke enne seda aega, mida küsid, et siis oli üks J.V. Gustavson, Rootsi Mihkli koguduse õpetaja ja tema oli ühte kokku 24 aastat. Ja tema oli Rootsi hariduse seltsi esimees ja väga aktiivne, et üles ehitada sellised asjad, mida pärast oli võimalik areneda. Pärast esimest maailmasõda kirikuõpetajad enam ei tulnud Soomest, vaid Rootsist ja nad väga pikalt ei jäänud. Keskmine vastupidavuse aeg oli võib-olla 3-4 aastat. Oli tol ajal hoopis Köster ja juhatus esimees Hans Pööl, kes hoolitses selle eest, et oli järjepidevus koguduses. Ja kui Eestis asjad hakkasid vaikselt muutuma, et nõuti rohkem eesti keelsus ja Eesti kodakondsust vaimulikutelt, siis mängiti ümber, et Carl Nilsson, kes oli tol ajal Vormsi kogudusõpetaja, ei saanud seal jätkata, aga kui ta tuleks Rootsi Mihklisse, siis oli valmidus teha erand ja ta sai seal 4 aastat teenida, enne kui see kell lõplikult kukkus ja ta pidi Rootsi tagasi sõitma. Aga siis oli tekkinud juba selline konflikt, et see, kes oli saanud või arvas, et ta oleks loogeline Rootsi Mikli koguduse õpetaja, Jalmar Pööl oli vahetanud kohta siis Kaal Nilssoniga ja nende arusaamine oli väga erinev ja nad ei sallinud võibolla teine teiste üldsegi mitte. Ja siis leppidi nõnamoodi kokku, et Jalmar ei saanud Rootsi Miklisse, vaid hoopis tema vend Iivar, kes oli see viimane Rootsi Mikli koguduse õpetaja kuni suure põgenemiseni. Ja pärast seda oli küll eelmine Noa-Rootsi õpetaja nõus saama Rootsi Mikli koguduse õpetajaks, aga siis ei olnud võimalik kogudust registreerida ja tehti ju kirikust raskejõustiku saal.
Sven Danel kirjutab, Eesti rootslasele vanasti olnud märksa rohkem kui meie päevil ja enda arvu ületanud 10 000. Kui palju on tänapäevaks alles Eesti rootslasi ja räägi ka paari sõnaga põhjasõja aegsest katkust 1781. aasta Hiiumaa rootslaste küütamist Ukrainasse ja 1944. aasta põgenemisest?
Kui palju on praegusel ajal Eesti rootslasi, seda ju ei tea mitte keegi, sellepärast et rahvuse määramine on praeguses Eestis täiesti vabatahtlik ja igaüks tunneb ja mõistab ennast nii nagu tema ise seda tahab. Vähemusrahvuse nimekirjas on natuke alla 1000 inimest, aga kui palju oleks võimalik neid kokku korjata, see sõltub kindlasti, kuidas on Eesti Vabariigi käekäik. Ja jutte Hiiuma rootslastest, et kas see oli küüditamine või oli see võimalust kolida siis selle piirkonda, mida nimetati siis tolle ajal ju uueks Venemaks, et oli valutatud türklaste käest, et pikalt oli Hiiumaal olnud vastuseis Rootsi talupoegade ja mõisnikute vahel, käidi kohus Peterburis ja lõpuks võitis talupojad niimoodi, et nad olid vabad, et nad ei olnud pärisorjad, aga samuti võitis mõisnikud, et maad oli siis nende oma. Ja siis anti Hiiumaa rootslastele seda valiku võimalust, kui nad jäävad saarele, siis nad peavad hakkama pärisorjadeks, kui nad ei ole selleks valmis, siis pakuti seda võimalust kolida sinna uue Venemaale Dnieperi äärde. Ja niimoodi nad otsustasid, et vabadus on tähtsam kui see koht, kus sa elad ja mindi suurte raskustega Dnieperi äärde ja seal elati, kuni oli toimunud revolutsioon ja Venema kodusõda ja siis sisuliselt Rootsi ostis neid välja ja nad said Rootsi. Aga ka siis olid mõned, kes lasi ennast nagu meelitada ka tagasi, sellepärast et tolle ajal oli ka Rootsis rasked ajad ja ka praegu on neid olemas seal vana Rootsi külas, kes veel oskavad rootsi keelt ja suudavad meenutada need ajad, et olen saanud seal üks kord käia ja kindlasti sooviksin uuesti sinna sõita. See on fantastiline koht seal suure jõe ääres. Põgenemisest on, ma arvan, nii palju, mida oleks võimalik rääkida, et see oleks nagu oma, et saadi ja võibolla võtaksime ette see Rootsi kuninga valge laev ja siis räägiksime rohkem sellest. Aga see, mida mõned on öelnud, et see oli võibolla see ainuke aeg, kui ei olnud väga hea läbi saamine Eesti naabritega, sellepärast et Eesti rootslased kuulasid Rootsi raadiot, kus räägiti enam vähem objektiivselt, kuidas sõda nagu areneb. Eestlased ei olnud nagu suhteliselt midagi muu kuulata kui Eesti riigi raadio, mida oli siis sakslaste kontrolli all ja seal räägiti, kui hästi kõik läheb sakslaste jaoks ja siis tekis see erinev arusaamine, et mis saab. See meitab veel kord, kui tähtis on olla hästi informeeritud ja seda me näeme ka meie enda oma ajastul, et tuleb olla ikka valiv, keda sa kuulad ja keda sa usaldad.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Täna saate teema on Sven Danieli raamat Kuldrannake. Autor kirjutab, kui lähenes häike võis pereisa, kellel oli riigirootsi külalisi, tütrele etteitvalt hüüda. Alide tühär slept alla fönster löössa po peningen. Ehk umbes Alide sa oled pööningul kõik aknad lõdvaks lastnud. Kui erinev on sinu meelest eestirootsi murrak võrreldes riigirootsi keelega ja kas sa saad kõigest aru, kui loed, kuulata seda vist enam ei saa eestirootsi murrakut?
Saab ikka kuulata aegajalt, aga loomulikult need, kes räägivad seda on väga vähesed ja tulevad ikka sisse, kas eestikeelsed või rootsi riigikeelsed sõnad. Et väga palju on ikka võimalik aru saada, aga kindlasti mitte kõik ja see on ju alati see, et kui püütakse seda niimoodi rääkida, et keegi väljaspoolt aru ei saaks, siis on see võimalust ka olemas, aga mingi ühine Eesti rootslaste murak ei olnud ju olemas, vaid iga saare peal oli see väga teistmoodi ja nendel ei olnud ka alati väga lihtne teine teist aru saada ja keelelised erinevused oli ju näiteks suure ja väike Pakri vahel ja Ruhnu saare peal on mõned rääkinud, et oli isegi võimalik keele pealt teada saada, et kas keegi oli pärit ainsast külast põhjapoolsest otsast või lõunapoolsest otsast, et inimesed olid ikka rohkem paiksed ja see jättis omad jäljed keeleliselt.
9. peatükki pealkiri on ühed jõulud. Sven Danieli kirjutab, tundus nagu oleks sein kokku varisenud ja seerel hakkas voodi peatsi poole sisse puhuma vinget tuult koos kärada külmaga. Kui pärast pikki tund hakkas ahetama, selgus, et tormiga oli kinni topitud uks minu voodi peatsis lahti läinud ja lösutas nüüd seinan ajal tõrvatud takud ümberingi tuules lipendamas. Ukse taga oli peaaegu täiesti ilma klaasideta klaasveranda, sellest tuligi tunne, et hommikupoole ööd olin viibinud otse kui lageda taeval. Kas sinul endal on juhtunud ka mõni põnev lugu jõulude ajal?
Kui pildume sellega, mis on Eestimaal olnud, siis on 90-ndatel, kui oli võimalust teenida Virumaal ja Jõhvis, selline väga omapärane mälestus, et mu vanemad ja õde oli tulnud, et olla ka jõuluajal Eestis, aga see jõululaupäev kujunas väga teistmoodi välja, sellepärast, et seal oli vaja mitmel pool teenistused pidada ja oli ka üks teakon, kes pidi teenistused pidama sõjaväeosades ja siis pärast minna Narva ja Narva jõessu ja siis tema jäi kuskil lumetormis kinni ja siis leiti, et mina võiksin ka minna Narva ja Narva jõessu ja see päev kujunes väga-väga pikaks ja ma arvan, et Narva jõessu ma jõudsin mingi 2 tundi hiljem, kui jumala teenistus oli välja kuulutatud ja suureks imeks ma leidsin, et seal kirikus oli mõned inimesed ikka veel ootama jäänud ja meil oli väga südamlik jõuluõhtu palvus ja see on võib-olla tänu sellele endale ka väga hästi meelde jäänud.
10. peatükki pealkiri on Leeri õpetaja ja Leeri lapsed. Autor kirjutab, ma soovisin klassis absoluutset vaikust ja alguses oli muidugi neid, kes tahtsid järele proovida, kui kaugele mu kannatus küündib. Ühes hilisemas Leeri klassis, kui seda prooviti teha pisut liiga drastilisel moel, kutsusin ma neid karmilt korrale. Õpetus oli vabatahtlik, ütlesin ma, ja see, kes ei taha korrale alluda, võib jala pealt lahkuda. Süüdlane pikk meremees puhkes nutma. Kui minu tulevan abikaasa sinu juures Naissaare rootsikeelses leerilaagris üle 10 aasta tagasi oli, siis ta ei rääkinud, et keegi oleks tundi seganud. Kas sul on olnud leerilaste üle suurem autoriteet kui Sven Danielil?
Kindlasti mitte, aga ma arvan, et see suur erinevus on see, et leerirühmad on jäänud väga palju väiksemaks, et Rootsi Miklajal on olnud võib-olla 10-15 leerilast, et tol ajal ma arvan, et need olid võib-olla 30 või 50 ja see on ikka hoopis teine maailm ja tol ajal käisid ju kõik leeris. Nüüd on, ma arvan, see vabatahtlikkus, millest Sven Danielle kirjutab, ikka tunduvalt selgem kui tol ajal.
11. peatükki pealkiri on Lääne kotalased ida teel. Sven Danielle kirjutab, kes on teinud ringkäigu Tallinna toomkiriku ajalooliste mäletsusmärkide vahel, sellel ei ole jäänud märkamatu uhke epitaf. Isaks Svenonis Asleblad Marestadius, mees, kelle elutöö Eestimaa kiriku- ja kooliteenistuses oleks väärt omaette peatükki ja keda võib kõrvutada tema tuntud kaasaegse Bengt Forseliusega. Kes oli Hasselblad Marestadius?
Ta oli nii ainulaadne maakogeluse õpetaja, et temast sai isegi Domkapitli liige ja et see suguvõssa tõesti oli Jumala poolt õnnistatud, on ju ka märgata sellest, et väga palju on need vaimulikud tulnud ja olid ka Eestis teenimas Hasselbladit kuni teise maailmasõjani kui vaimulikud.
Autor kirjutab, Eesti-Rootsi silmis särasid eriti eredalt kaks nime, Tureen ja Österblum. Kuulsin kord Rootsi turisti vestluses ühe vormsislasega küsimas, kes on õieti see Österblum, kellest see rahvas nii palju räägib. Vormsilaste imestus oli piiritu, vagade ja jumalakartlike inimeste meelest andis see tunnistus kõige suuremast rumalusest, kui ei teadnud, kes oli Tureen ja Österblum. Kes oli Tureen ja Österblum, kas nad olid luterlikud pietistid, kas võib öelda, et nende töö tulemusena Vene õigeusk Vormsi saarel oli kinnistunud ja Vene õigeusu jumalateenistused lõppesid ning seal see õigeusu kivikiriku aknud löödi laudade kinni juba vanal Eesti ajal.
Neid saadeti Eestisse kui missionärid ja sellega oli seotud tolleaegne Noarootsi koguduse õpetaja Kirgenson ja alguses olid need mõlemad tema juures ja siis saame võib-olla öelda, et tema valis endale see kõige rahulikum ja kõige avatud koostööle Tureen, et tema tegi kooliõpetajate seminar ja oli väga tubli kooli valdkonnas ja ei tegelenud ainult äratusliikumisega. Österblum läks kohe konflikti Vormsi koguduse õpetajaga ja oli võib-olla tunduvalt emotsionaalsem ja kahtlemata ta on mänginud väga suurt rolli Vormsi saare ajaloos. Kui mina olen lugenud tema memoarid, siis tema kindlasti ei oleks selline inimene olnud, kellega ma oleksin tahtnud sõbraks saada. Ta paistab olema väga ennast teis, aga me ei tea, kui palju ta ise maadles sellega. Ehkki ta oli alguses veelgi rohkem ennast teis ja suutis Jumala armuga ennast natuke parandada. Aga see, et tema oleks see, kes takistas õigusu levikut Vormsil, seda ei oska võib-olla nii kindlalt öelda. Selge see, et õigusu kirik oli see, kes sai teda ära saadetud saarelt, aga seda oli ka proovitud mitu korda luterliku kiriku poolt ja võime ju ka võrrelda selliste saartega, kus ei olnud nii aktiivne äratusliikumine nagu Ruhnu või Väike Pakri, et seal ei tekkinud ka mitte õigusu kogudus. Et ma arvan, et see sõltus väga palju inimestest ja selge see, et olid inimesed, kes lasi ennast meelitada tühjade lubadustega, aga me ei saa ju ka heitada, et oli inimesed, kes ka otsisid midagi, mida õigeusu kirik oli suuteline nendele pakkuda.
12. peatükk pealkiri on Noarootsi taadid. Sven Danel kirjutab. Mõnda aega peatus kiriklas Rootsi naiskunstnik, kes portreteeris huvitavaid Noarootsi taate. Minu arvates polnud inspireeriv modelli kui Westersten. See omapärane vanapois Westersten ei tunnustanud soolist võrdõiguslikust. Kas ta eksis?
Kuidas oli tema arusaamis, et las ei ole nagu tema enda oma asi, aga teisti kindel on see, et võrdsus on saatanast, unikaalsust on jumalast, mitte keegi ei ole võrdne mitte kellega, aga loomulikult ei tohiks sellepärast kedagi diskrimineerida. Aga see võrdsus, see hullus, mida meie ajal valitseb, see ei saa viia mitte kedagi taevariiki.
13. peatükki pealkiri on Oh! Ega sellepärast maksa veel lasta tujul langeda. Autor kirjutab. Aegajalt, kui elu tundub vaevale nagu mudane Noarootsi tee sügise see lumelörtsiga, arvan vahel kuulvad kurksi pisut hirnuvad häält. Oh, ega sellepärast maksa veel lasta tujul langeda. Millised on sinu enda Noarootsi mälestused?
paremad mälestused on alati seotud inimestega ja tulevad igal juhul erinevad inimesed meelde. Alati, kui ma näen kuski näiteks märtsinud lilled, siis ma mõtlen ühe väga toreda Spitamni daami peale, kes on rääkinud, kuidas pärast põgenemist Rootsi tema sai olla kodu abiline ühes Rootsi mõisas ja siis ta vist ei saanud kõikide asjadega kohe hakkama ja siis mõisaproua oli tema löönud preili jenni, võib-olla armastab neilt sinult lilled, aga mina neid ei armasta.
14. peatüki pealkiri on Rootsi usk, Sven Danel kirjutab, Kreeka ortodoksi usku nimetas Eesti laadurahvas Vene usuks ja ortodokse kiriku alla minemist nimetati ka Eesti Rootsi tulgas Vene usku minemiseks. Teist äärmust lihtsalt Eesti kiriku inimeste jaoks kujutas endast Rootsi usk. Mida mõtles autor selle Rootsi usu all, kas see oli Rootsi pietismi Eesti variant?
See on üks selline nagu vabakiriku liikumine ja mingi põhjusega paistab olema niimoodi, et kui päike tõuseb idast, siis sellised uuendused kipuvad tulema lääne poolt ja selge see, et oli kõige lihtsam need uued liikumised turustada Eesti rootslaste seas, kui ei olnud vaja kõik asjad tõlkida ja sellest on see tulnud, et need vabakiriklikud liikumised sai oma esimese kandepinda just Eesti rootslaste seas.
15. peatüki pealkiri on Jooni Eesti kiriklikust elust, autor kirjutab. Üks Eesti õpetaja küsis kord minult, kas on tõsi, et rootslased istuvad kirikus ka palve ajal mugavasti seljatoele nõjatudes. Kuidas on sinu meelest 21. sajandi Rootsis ja Eestis põlvitamisega?
Ütleme, et kaasaegse inimese jaoks on põlvitamine väga-väga raske. Et ma mäletan üks turist, kes küsis, kui ta oli käinud omale teenistusel Rootsi Miklis ja kui tuleb veel põlvitada selleks, et armulauda vastu võtta, et kas ei ole vanurite jaoks väga raske ja siis mõtlen, et ma arvan, et see on noorte jaoks tunduvalt raskem kui vanurite jaoks, et meie ajastu kipub olema selline väga-väga enese keskne, et lihtne on olla ennast teis ja ruumi ei jätku armu jaoks, kui eeskujuks peaks olema neid Maarja, kes on armu teis just sellepärast, et ei ole ennast teis. Aga istumisest ja seismisest, siis see paistab olema ka seotud nagu ida ja läänega, et kui idas seistakse kogu aeg kirikus, siis kaugel läänes istutakse kogu aeg ja siin oleme vist kuidagi moodi nagu vahepeal.
Sven Danel kirjutab, kirikukogu lõpetamine jääb mulle kustumatult meelde armulaoga jumalteenistuse pärast Toom kirikus. Altari ees seisis piiskop üksinda ja teenis sõna ja sakramentidega kogu seda hulka pastoreid ja ilmalike ametimehi. Kas sinne vaatepilt on tavaline ka tänapäeva Rootsis Eestis?
Teenimisega on täpselt nii nagu põlvitamisega, et need ei ole enam moes, et praegu on tähtsam ennast näidata kui teised teenida, et me peame olema väga tänulikud igaühest, kes veel kannab enda sees seda soov, et olla teenija.
16. peatüki pealkiri on Eesti ja eestlased, autor kirjutab, kui Mussolini lärmas üle Euroopa vägevates kuivendustöödest Pontini soodes, milleks tema 42 miljoniline rahvas lasi end innustada või kannustada fasismi arseenikusüstiga, siis nimetas Eesti ajakirjandus otse kui mööda minnes, et 1 miljonilise rahvaruga Eesti kujendas ilma vitsa kimbu ja kannusteta samal ajajooksul märksa suuremaid soovalasid. Kas Venda neli tähelepanek oli õige, et eestlased on töökad, aga maailm seda muidugi ei tea?
Mina arvan, et Põhjamaa rahvad on kahtlemata töökamad kui Lõunamaa inimesed ja arvatavasti on ka kliima teinud oma korrektuuri. Vanasti oli see iseenesest mõistetav, et kes suvel tööd ei tee, ta talve üle ei ela, et kui küttepuud ei ole ammu tehtud, siis mul ei ole midagi põletada ja ma külmun ära. Lõunama inimene, ta võib-olla tunneb ennast natuke ebamugavalt, aga ta elab ikka selle aja üle. ja kahjuks ma arvan, et need asjad on ka nagu muutumise teel, et vanasti inimesed kartsid, et appi kõik vaatavad mind, aga praegu on rohkem see kartus, et keegi mind ei näe. Vanasti ei olnud kombeks rääkida oma tegemistest, et võime võibolla öelda, et Mussolini oli väga kaasaegne inimene ja tolleaegsed eestlased olid sellised vanaaegsed, kes tegid tööd ja ei rääkinud sellest, sest tõesti see, kes väga palju räägib, ta kahtlemata ei jõua päris tööd teha.
17. peatüki pealkiri on Balti parunid. Sven Danel kirjutab, järgmisel korral ilmusin Major von Barlöveni ette Rootsi kirikuõpetaja kuues ja seda riietuseset polnud ta nähtavasti oma paljudest reisist hoolimata kunagi näinud. Ähvardavalt vahtis ta mind pealaest jala tallani ja küsis, mida see siis peaks tähendama. Kas ma pole koguni katoliiklane? Miks Major von Barlövenil jäi mulje, et Sven Danel võiks olla katoliiklane? Millistes küsimustes oli enne teist maailmasõda Rootsi luterlik kirik lähenenud katoliku kirikule, kas ainult liturgilise riietuse osas?
Ütleme, et see vana luteri kuue, mida oli siis tunduvalt pikem kui see, mida praegu palju kannavad, oli sisuliselt jäänud samaks vanakiriku ajast ja vahe sultaaniga oli võibolla 10 või 15 sentimeetrit, mida oli võibolla ka võimalik põhjendada ka kliimaliselt, et ei olnud väga lihtne käia nii pika rüüga siin, kus on talv ja kevad ja nii edasi. Ja samuti oli see lihtsam niimoodi kiiremini liikuda. Rootsis oli ju reformatsiooni aeg väga pehme ja enamus asjad jäi sisuliselt samaks, et Rootsi kiriku elu muutus rohkem valgustusajaga, kui ta muutus reformatsiooniga.
18. peatüki pealkiri on Samaaria mees ja haavatu. Selles peatükis mõtleb autor Samaaria mehe all Konrad von Suurmühlenit ja haavatu all Ralf von Suurmühlenit. Miks autor nimetas neid mehi niimoodi?
Ma loeksin hea meelega üks väikene lõik, mida räägiks selle Samaaria mehe mõistmise all. Samaaria mehe all pean silmas saksa prausti Konrad von Suurmühlenit, kes oli Tallinna ja Kunissi asutusse eestseisja. Esimest korda nägin ma teda saksa praustkonna konverentsil, mida ta kindla käeliselt juhatas, halastamata ühelgi liiga laiali valguvale kõnelejale. Halastaja Samaarlisse nime oleks olnud küll viimane, mille ma tema tüüpi inimesele oleksin võinud panna. Jäik, pidulik, karm ja pealt näha ilma huumori meeleta. Sarnanes ta pigem preisi jalave majoriga. Aga halastaja samaarlane käib siin ilmas ringi vahelduval kujul ja mõnekord ülatavas maskeeringus. Ja ma katsun edaspidises näidata, et seda nimetust on õigustanud mitte üksnes prausti tegelemine kirikliku diakoonia tööga, vaid tal oli hästi suur hoolitsus inimeste vastu selle karmi välimusse all. Aga Ralf von Suurmühlen, tema oli mõistetud surma revolutsiooni ajal, nagu ikka oli kombeks, kui punased haarasid mingi linna, siis mõisteti linnapea, kirikuõpetaja võibolla mõned veel surmaks. Aga tema mahalaskmine ei tulnud väga hästi välja, et oli võimalik teda päästa.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
19. peatüki pealkiri on Risti üksildane pastor Sven Danel kirjutab, nagu suur terava ladvaga kuusk seisis Tunkelmann oma kiriklamäel kuuskede vahel. Kas baltisakslast kirikuõpetaja Tunkelmann oskas delikaatselt raamatu autorile märku anda, et tolle riietus võiks olla elegantsem?
Et oskas küll, aga kui hästi see välja tuli, see on võibolla ka nagu natuke kahtlustab, sest aga võiksime lugeda seda väikset lõiku, kus ta seda püüab talle edastada. Kodu teel oli ta esimest korda väga vaikne ja nappi sõnaline, samuti kodus kiriklas. ma hakkasin juba mõtlema, ega ma ei ole teda kuidagi moodi haavanud. Juba läksime kumbki oma tuppa, kui ta äkki minu juurde sisse astus, näel ilmne, kas nüüd või mitte iialgi. Härra ameti vend, mul on teile midagi öelda. Jah, palun väga, ma loodan, et ei pahanda. Ma püüan, kas teil on fantaasiat? Vist ikka veidiki on. Kas te suudaksite ette kujutada, et te olete abielust? Vahest isegi suudan. Kujutame nüüd ette, et te olete abielus ja mina mängin teie abikaasa ossa. Laske käia. Nii siis, teie olete pastor Danel, mina olen proua Danel. Nüüd ütlen ma teile, armas härra ameti, ei armas Danel. Kas teil on traksid või ei ole teil neid mitte? Nii sai ta lõpuks oma hingepiinast lahti. Ta oli apteekri toas minu selja taga istunud ja näinud päevasärgi valget kolmnurka välkumas, kui ma istudes vaimuliku kuue hõlmad laiali lõin. Ja see oli tema südame tunnet ülimal määral riivanud. Koju sõitsin juba Tunkelmanni koduabilise poolt kõvasti ette õmmeldatud traksi nööpidega.
20. peatüki pealkiri on Noor must päss. Autor kirjutab. Kord tõeliselt kibedas rahapuuduses otsustas Tunkelmann ära müüa peaaegu täiskasvanud noore pässi, kes millegi pärast oli ta väga südamelähedane. Kuidas see lugu lõppes?
Lõppes ühel viisil hästi ja teisel viisil halvasti. Ei tulnud välja selle müümisega, aga ta sai väga hea kultuuri elamus Haapsalu pastoraadis. Ta käis ja püüdi seda müüa, siis õpetaja Fonsur Müülenile ja tema ei olnud selleks valmis, et seda osta ja siis ta sai see kultuuriline õhtu, et perekond Fonsur Müülen elas suurejooneliselt kultuuri ja usupoolest, aga majanduslikult oli nendel väga raske. Ja siin Sven Anneli raamatus nendel on veel mõned ustavad teenijad, kes on nendele abiks, aga nemad jäid ka vanemaks ja nad ei suutnud uuet palgata, et Eesti aja lõpus oli nende elu väga, väga keeruline ja seda on rääkinud tolleaegse Roosi Mikli kogudusõpetaja tüttar, et nad käisid suhteliselt tihedalt läbi perekond von Sortmüülenitega ja see kodu oli väga, väga soe südame poolest, aga ta oli absoluutselt koristamata ja söök oli nagu see sama. Nüüd väljendas ennast väga viisakalt, väga huvitav.
21. peatüki pealkiri on Meid arvatakse tapalamasteks. Sven Danel kirjutab 18 vangistatu juurde, kes oli paigutatud 1919. aastal Tartu krediidikassa ruumidesse, tuli punakomissar koos valmiskirjutatud kinnitusega, et allakirjutatud ütlevad lahti kõigest, mida nad siiamaani avalikult või eraviisilt on õpetanud Jumala ja teispoolse elukohta. Punakomissar teatas, et need, kes deklaratsioonile allakirjutavad, saavad otse kohe vabaks, samuti nende vangistatud naised ja lapsed. Kuidas need 18 mees seal, kus õigeusu piiskop Platon ehk Kulbus vastasid sellele?
Mitte keegi ei taganud ega kirjutanud alla. Ja enne Tartu vabastamist siis ju neid lasti kõik maha, aga ilus on ikka ja alati näha, kui on inimesed, kes mõistavad, mis on tähtis. Tähtsam on hoida usust kinni ja hullem on kaotada au kui elu. Ja selline võitlusvalmidus oli ka Dunkelmannil ehk õpetaja Schwarzil olemas. Tal oli isiklikud probleemid väga palju ja praegu ma arvan, et oleks ju tema kohta öeldud, et ta kannatab depressiooni all ja temale oleks kindlasti määratud antidepressandid. Aga tolle ajal ei olnud nagu seda lähenemist väga tavaline, et ta oli jäänud täiesti üksinda seal ja kogudusse ka oli ka kontakt suhteliselt väikseks jäänud ja Sven Danel püüdis teda päästa ja kutsuda teda Noarootsi kui abiõpetaja ja ta käis tema juures sellest rääkimas ja sai ööbida pastoraadis ja kirjeldab ka, kuidas oli seal seina peal kirjutatud selles ruumis, kus tema ööbis. Müüde, ainsam naht, dann hat der Teufel macht. Ja kui ta luges seda, et kui ma olen üksinda öösel, siis on kuradil võim, siis Svenna Nell hakkas ikka väga-väga tõsiselt mõtlema, et kas ta julgeb teda kutsuda abiõpetajaks ja pakkuda teile võimalust ka elada Noarootsi pastoraadis. Aga siis ta vaatas mingi põhjusega edasi ja seal oli ladina keeles kirjutatud viivitek, ta elab. Ja siis ta sai seda julgust, mida tal oli vaja, et teda kutsuda. Et tal oli küll suured probleemid, aga ta ei olnud veel alla annud, sest alla andmisele me ei ole kutsutud.
22. peatüki pealkiri on Koerad ja hobused, autor kirjutab, aga kirikusse ei sobinud ja roosleppa kabel ees sidusin ma ta tavaliselt kinni. Vahel juhtus, et mõni loomasõber ta jumaldinitsu ajal lahti päästis. Kuidas sina suhtud sellistesse loomasõpradesse ja veel, kas kirikus sobib koeral olla?
Tõeline loomasõber ei võta looma kaasa kirikusse. Kui ma tahan loomale midagi hea teha, kui ta on koer, siis ma lähen temaga metsa jalutama. Et see on nagu selline väga enesepetlik loomaarmastus, kui ma tahan neid kirikusse kaasa võtta ja siis mäletan, et mõnel on küsinud, et miks pärast on halvem, kui jookseb koer kirikusse kui kas ja arvatavasti see on ka osaliselt seotud sellega, et kas liigub täiesti iseseisvalt ja oma, et koer liigub koos inimesega ja siis on keegi, kes on nagu teda kutsunud, kes ei ole mõistnud ja aru saanud oma vastutust.
23. peatüki pealkiri on Tunkelmani kukk. Sven Daniel kirjutab, aga juba suure reede varahommikul pidasid Tunkelmani ja minu kukk kahevõitlust, mida nad mitte mingil tingimusel ei mõtelnud katkestada, enne kui üks neist või mõlemad on puruks pekstuna rohuses maas. Kuidas see lugu lõppes?
Lugu lõppes maha müümisega ja ma arvan, et ma jälle hea meelega loeksin väikene lõik, sest see on ka väga hästi kirjeldatud Sven Daneli poolt, ta oskab väga suure armastusega kirjeldada ka sellised rasked asjad. See oli ainult murdossa muredest ja hädadest, mida kukk põhjustas. Enne, kui Tunkelmann lõpuks nõustus ta maha müüma, ta kinnitas, et sellest tuleb mulle ainult kahju, kui ma taipaksin misugust munemist omadusest minu kana tõug ilma jääb. Tänaksin teda põlveli võimaluse eest oma kukkel kael kahe korra kännata ja tema kukk alles jätta. Aga ma olin aru saanud, et kukke küsimus lahendamine määrab ära kõik meie edaspiidised vahekorrad. Kui ma selles asjas järele annan, siis pean kõiges järele andma. Sellepärast ei tohtinud ma lasta endale auku pähe rääkida. Aga kui kukk tuleb müüa, ütles Tunkelmann, siis vähemalt ristil, kus võib loota, et inimestel on tema väärtusest arusaamist ja mitte Noarootsis. Et ta tahtis inimest väga aidata, aga ta hindas ka oma võimet. Nii nagu on Piiblis seda väga selgelt öeldud, et Jumal armastab rõõmsat andjat ja mitte keegi meist ei tohiks nii palju ära anda, et me ei suudaks oma rõõmu säilitada.
24. peatüki pealkiri on Idama hingus. Autor kirjutab, kui kujutada kloostrit halli ja süngena, siis siinne Petseri klooster neid eelarmus ei kinnitanud. Väljast olid kõik müürid helevalged, siit sealt ka kaunistatud hiigelformaadis seinamaalingutega, mis kujutasid lunastajat, pühakuid ja ingleid. Mis kloostritest oled sina elu jooksul käinud ja mis muljed on need kloostrid sul jätnud?
Ma arvan, et võib-olla oleks mõistlik piirduda needlega, mis on siin kandis, et et mina olen väga tänulik nende võimaluste eest käia nii Kuremäe kui Petseri kloostrites. Kloostrid on nagu sellised tugijaamad kiriku jaoks, et meil on vaja seal käia, et nii nagu auto saab endale kütust tanklast, meie saame seda kloostritest ja niimoodi on see üks suur asi, mida võiksime panna Eesti suureks plussiks, et ta säilitas kaks vene õigusu kloostrit nii Kuremäe kui Petseri. Kui nad ei oleks attunud vabasse Eestisse, siis punased oleksid neid sulgenud ja võib-olla ka lammutanud. Et see on ka üks väga suur põhjus, et olla tänulik selle eest, et Eesti suutis endale võidelda iseseisvust.
25. peatüki pealkiri on Kirikla elu. Sven Danel kirjutab, unustamatu oli küünalde süütamine pühapäevakooli jõulupuul esimesel advendil. Autor kirjeldab, kuidas iga laps süütas küünla ja luges samal ajal ühe piiblisalmi, kuni kuusk hakkas järjest heledamalt pimedas ruumis särama. Millised on sinu lapsepõlve jõulumälestused Rootsist?
Kui siin piirdume sellele, mida võib-olla on natuke teistmoodi Rootsis, siis Rootsis on olnud. See hakkab vaikselt muutuma ka Rootsis, aga kõige tähtsam jõulujumalateenistus on olnud see esimese jõulupüha varahummikune teenistus kell 6 või 7 ja see oli alati väga eriline, et ärgata varahummikul ja siis ei olnud vaja kõik need hommikused proseduurid ära teha, mida tavaliselt oli ette nähtud, vaid kiiresti riidesse ja siis kirikusse ja pärast oli selline mõnus väsinud olek, aga siis oli selline õige jõulutunne.
26. peatüki pealkiri on kas rist jääb püsti või kukub. Autor kirjutab, 1923. aasta veebruaris korraldatigi referendum ning selles kujunes Riigikogu enamuse hävitav lüüsaamine. Väga suure hääletajate arvu juures selgus, et ligi 72% hääletajatest soovis koolides usõpetuse taastamist, mida ka tehti. Mis oleks sinu meelest Eestis saanud, kui Eesti rahvas oleks 1923. aastal hääletanud usõpetuse taastamise vastu?
Ma arvan, et see esimene Eesti vabariik ei oleks kindlasti mitte nii kaua vastu pidanud, kui ta seda pidas. Tuleb ju ausalt tunnistada, et need, kes oli tolejal riigi eesotsas, oli suhteliselt punased inimesed. Ja Konstantin Päts ju ka seda tunnistas, et see on ka väga ilusti kirjeldatud Sven Danelli poolt. Kui tema oli kirikukogu liige, siis kutsuti neid ka Kadrioru lossi ja seal oli tehtud remont ja Päts näitas need uhked ruumid, mida oli korda saanud ja pärast ta pidas nendele ka avameelne kõne, kus ta tunnistas, et kui nad ehitasid uut Eesti vabariigi, siis nad jumalast ei hoolinud, aga nad on pidanud ümber mõtlema ja kui nad ei hindaks seda usku, mille peale eelnevad põlvkonnad on elanud ja surnud, siis nad oleksid olnud väga rumalad ja Sven Danel kiidab ka Konstantin Petsele eest, et ta julges avalikult tunnistada oma eksimust. Et see on harva, et poliitikutel on nii palju julgust, nagu Konstantin Päts seal näitas. Kui oleks olnud see muutus kiirem ja konkreetsem, siis oleks võib-olla ka kuulda võetud turu profeti manitsemist ja võib-olla see karistus, mis tuli, ei oleks pidanud tulema.
Autor kirjutab, aga kui ma kuskil näen kõrget ja sirget ristiga kirikutorni, tuleb mulle tihti mõte, kas rist meie vana Rootsima kohal jääb püsti või kukub. Kuidas sina vastaksid sellele küsimusele?
See on loomulikult väga suur ja väga raske küsimus, et mis saab. Rootsil on suur pärandus, väga pärandus raisatakse väga suure kiirusega. Kas see lõpeb totaalse pankrutiga või kalifaati välja kuulutamisega, mitte keegi meist teda ei tea, aga selge see, et lääne ühiskond vajab suurt raputamist. Tuleb lihtsalt loota, et see on selline raputamine, mida äratab ja mitte raputamine, mida tapab ja nii nagu Netsimaari on selle ilmutanud vaatimas, et tulevad kolm ööpäeva, kui päike ei tõuse ja pärast seda on teistmoodi. Võib-olla on just see, mida praegu oleks vaja, et siis risti inimesed peavad kardinal ette tõmbama ja palvetama ja ootama ja pärast on hoopis teine suhtumine asjadesse.
27. peatüki pealkiri on Jumalaga kuldrannake. Sven Danel kirjutab, 1936. aasta maikuus tuli teade Tallinna konsistooriumilt, et siseministeerium on lõpetanud nii minu kui ka teiste välismaiste pastorite tööloa. Miks Eesti riik niimoodi tegi?
Nii nagu oli selle magusa toiduga, siis on kahjuks muutunud kombeks affida teiste järgi. Ja mis siis ikka, et tolajal oli terves Euroopas sellised liikumised, et tuli valel viisil rõhutada rahvuslus, mitte niimoodi nagu peaks olema, et tuleb olla isamaaline ja armastada oma kodumaad, aga Eestis oli see võib-olla pehmem kui mujal, aga parem on alati otsida endale seda teed, mida Jumal on ette valmistanud selle asemel, et joosta teiste järgi.
Ja viimane küsimus, et mis sulle Sven Danieli raamatus Kuldrannake meeldis ja mis see meeldinud?
Terve see raamat meeldib mulle väga ja see oli väga hea põhjus, et uuesti seda läbi lugeda, et minu mõelest ta kirjeldab seda elu ja olu erilise armastusega ja sellest on väga palju õppida. See, mida võib-olla mulle ei meeldi, on need kohad, kus ta ise kirjutab, et sellest oleks väga palju rohkem rääkida, aga see võtaks liiga palju ruumi ja teeks, et raamat saaks liiga paksuks, et oleksin väga-väga tahtnud rohkem teada saada mõnedest asjadest ja oleme ka proovinud rääkida tema tütrega, kes on siin mitu korda käinud, aga tema viidab, et ei ole midagi alles jäänud. Vaatame, näeme.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Sven Danieli raamat Kuldrannake, saate külaline oli Tallinna-Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni. Thank you.